Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да күтәренке кәйеф, ныклы сәламәтлек, имин көннәр теләп, микрофон алдында Роил Содри. Хәзер игътибарыгызга күрше хакы тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Без аны Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Борын заманда әле кешеләрдә шырпы булмаган вакытта кешеләр бер кабызган утны озак вакытлар сүндермәй торганнар. Ут иң кадерле әйбер булган. Ниндидер сәбәп белән ут сүнсә, ут алырга иң якын күршегә кергәннәр. Андый күршене ут күрше дип атаганнар. Элек-электән күршеләр, аз гына булган әйберләрен дә бүлешеп, бер-берсенә кадер-хөрмәт күрсәтеп, дус яшәгәннәр. Татарстан – дуслык җире. Бездә 173-тән артык милләт вәкиле яши. Бер-береннең телен белү, гореф-гадәтләрен, күрше хакын санлау – иң зур хөрмәт билгесе. Күрше хакы тапшыруы әнә шулар хакында сөйли.
Без бүген туган республикабызның иң күп милләтле төбәгендә Балтач районында, биредә элек-электән татар, рус, утмурт, мари халкы бер-берсе белән тукайча итеп әйтсәк, тел, лугат һәм гадәт алмашып яши. Шуңа күрә дә безнең бу якларга килеп чыгуыбыз очраклы түгел. Балтач районының милли составына карасак, биредә утмуртлар татарлардан кала сан ягыннан икенче урында. Татар энциклопедиясе мәгълүматларына караганда, барлык халык санының 12% тәшкил итә. Биредә гомер кичерүче утмуртларны галимнәр Шушма буе утмуртлары төркеменә кертәләр. Алар утмуртида яшәүче туганнарыннан үзләренең киемнәре, сөйләшү рәвешләре, көй-моңнары белән дә бераз үзгә. Бездә тапшыруыбызны шушы якта яшәүче утмуртларның көй-моңнарын ишеттерүдән башлыйк. Аларны Сырья көйләре фольклор ансамбле башкара. Сырья көйләре фольклор ансамбле инде менә озак еллар Балтач районы Сырья авылында эшләп килә. Алар район, республика, Россия биләмәләре белән генә чикләнмичә, хәтта дөнья күләмендә дә үзләренең мәдәниятларын, яшәешләрен тәкъдим итә беләләр. Күрәсең, бу эштә Сырья авылының үткәне, ата-бабалар рухы, авыл мәдәният йортының тарихи бинада урнашуы да ярдәм итә торгандыр. Болар һәм утмурт халкының яшәү фәлсәфәсе турында Сырья мәдәният йорты җитәкчесе, милләте буенча утмурт, әмма бик күп татарларыбыздан да яхшырак итеп татарча сөйләшкән Сапожников Леонид Дмитрий улы белән әңгәмәдән ишетәсез.
Мин Сапожников Леонид Дмитриевич, Сырья авыл клуб мөдире.
Леонид Дмитриевич, инде без менә татарча исәнмесез дип исәнләшәбез әйме, утмурча ничек була?
Умоеш. Тагын икенче варианты чүркемеш. Әдәбият теле буенча җәҗбүреш.
Нишләп шулай өч төрле әйме?
Әдәбият теле ул күбрәк удмуртия якларыннан алынган, ә без читтәрәк торгач, без татарга бирешкәнбез күбрәк. Безнең сөйләшкән телебездә меннән артык татар сүзләре кергәндә исәнләшәбез дә, безнең икенчерәк алар белән чагыштырганда.
Димәк, утмуртларда шулай ук ниндидер диалектлар, ниндидер шундый төркемнәр бар әйме?
Әйе, бар. Без Удмуртияда урнашкан утмуртлардан аерылабыз, шушы киемнәр белән дә, менталитет белән дә, и шулай ук сөйләшкәнебездә безнең икенчерәк. Алар Валскал дип сөйләшәләр. Ә без Волскал дип сөйләшәбез.
Әйтелештә дә бераз булса да аерма бар икән әйме?
Бар.
Сез башта безне таныштырып китегез әле. Сез шушы авылда тудыгызмы, шушы җирлектәме яшәүегез, гомумән үсүегез ничек булды?
Нәкъ шушы авылда, Сыя авылында тудым. Ярты яшь тулгач, без балкортлар шикеллеп, шушы әти йортлыктыбыздан күчеп, Сыя авылына төшкәнбез. 65-нче елның җәй уртасында. Һәм минем менә шушы балачак заманым 6.5 яшькә кадәр без Сыяда яшәдек. Һәм аннары инде 7-нче без кире шунда Сыяга күчтек яңадан.
Булар инде күрше генә авыллар, якын торган авыллар.
Күрше генә авыллар, әйе, 1.5 км чакрым иде ул, ерак түгел.
Әтиенегез ниндирәк һөнәр кешеләре иде?
Әнием дә, әтием дә ори колхоз кешеләре иде инде. Узанышка каршы әти 52 яшьтән китте, әни 79 тулып китте инде.
Сезнең белән без бүген бит инде татар телендә рәхәтләнеп сөйләшеп утырабыз хәзерге вакытта әйме. Сез ул телне ничек үзләштердегез, ничек өйрәндегез?
Сипиага төшеп яшәмәсәк, мин аны өйрәмәс идем, белмәс идем. Менә шушы Сипия авылында без татарлар белән күршелектә яшәдек. Аннан кереп китте.
Үзегез гаиләдә бары тик утмурт телендә генә сөйләшәдегезме?
Әйе, хатыным минем Удмуртия балаларыннан, шушы якларда үскән чәчәкне монда китердем. Без үзара утмуртча сөйләшәбез.
Сез үскәндә әтиенегез белән бергә сезнең гаиләдә утмуртча сөйләшү бар идеме?
Только шушы утмуртча гына сөйләшәбез, но мин шул хәдер татарлаша башлаганмын. Анай дип мөрәҗәгать итү сүзенә әни дип эндәшә башлаганнан инде. Татарча әни генә.
Сезнең инде ул менә ул татарча өйрәнеп китүегез, димәк, анда балалар белән урамда бергә уйнауның нәтиҗәсе дә булгандыр, әйме? Татар теленең йогынтысы көчле булган дигән сүз инде.
Шуннан инде, шуннан.
Мәктәптә дә өйрәнә идегезме ничек?
Татар булмаган балаларга татар телен укытмыйлар. Үзе ара сөйләшкәндә генә инде дуслар белән, сыйныфташлар белән сөйләшсәк, сөйләштек инде. Ә болай күбрәк русча сөйләшәбез Сыя мәктәбендә. Ә монда башлангыч Сыя мәктәбендә только шушы удмуртча гына сөйләштек инде.
Сезнең тагын бер туганнарыгыз бармы?
4 малайлар да, 1 апайыбыз.
Алар да шулай ук менә сезнең кебек рәхәтләнеп татарча сөйләшәме?
Алар миннән дә әйбәтрәк белә. Хәтта.
Яши-яши татар теле сезгә ничек тә булса ярдәм иттеме тормышта?
Ярдәм итте. Татар телен белсән, татар теле белүчеләргә рус дөньядан башка тагын төрки дөньясы ачыла бит. Хәтерлим, армиядә хезмәт иткәндә, Азербайҗанда хезмәт иттем мин. Безнең белән бергә хезмәт иттеләр үзбәкләр, казахлар, калганнар. Үзбәкләр белән татарча сөйләшәм идем. Алар шаккатып, кая ничек син үзбәкчә беләсең дип сорыйлар. Казахлар белән татарча сөйләшәм. Алар тоже шулай сорыйлар. Кая син ничек казахларча беләсең дип.
Күрше хакы. Тел дөньяның читенә барырга да юл таба. Татар халык мәкале.
Мин белеме буенча физик, но Сыяда яшәгәч минем багаж шушы балачак заманыннан институтым шушы булды. И башлангыч мәктәп 91-2 елларда авылыбызда мәктәп детсадына тизе башладылар чеченнар. 93-нче елларда чеченнар белән сугыш чыккач, чеченнар шушы объектны ярты елдан ташлап китәргә туры килде. И шушы бинаны 90-нче эшләп чыгарга мине билгеләделәр. Мин шушы вакытта әле урта кешкәт мәктәбендә физика, информатика фәннәрен укыта идем. Мин шунда үзебез авылында кайттым шушы мәктәп детсадына
төзеп бетергә.
Төзеп бетергә 94-нче елда ачылды. Һәм инде, анда ике укытучысы бар иде, тәрбиячеләр табылды. Алар как раз шушы елларында татар булмаган балаларга татар телен керттеләр. Миңа шушы автоматически татар телен укытырга туры килде инде. Олар.
Генә бит әле сез нинди кеше икәнсез.
Вот. И мин шушы Удмурт балаларына татар телен 22 ел укыттым. 16 елдан киттем мәктәптән и шуннан соң инде 15 елдан мин монда эшли идем, параллельно дигәндә монда да и 16 елда мәктәптән күчтем. Полностью шунда клубта эшләргә.
Бераз булса да өйрәтә алдыгызмы менә бу укучыларны татар теленә?
Удмурт балалары ал бик кирәк иде. Особенно беренче елларда рәхәт иде укытырга, рәхәт иде аны өйрәнергә. Балалар шушы вакытларда алып калдылар күп татарча. Ә аннары 2000-нче елларда инде таякны ортага белән бүктеләр. Таяк сынды. Кирәк миде шушы татар теленә егеларга кертергә. Кирәк миде бер китапны икегә бүлеп әдәбиятка язуга бүләргә. Бер китап аны журналда да ике төрле итеп язасын. Ул безгә бик мәшәкать иде, балаларга да. Рәхәтләнеп эшләдек, рәхәтләнеп өйрәндләр беренче елларында, 90-нчы елларда. А дальше уже все пошло и под откос.
Бер авызга ике тел сыя. Татар халык мәкале. Сез күрше хакы тапшыруында мисез.
Сырья авылында башлангыч мәктәп балалар бакчасы эшләп килә. Бүген аны Елена Плотникова җитәкли. Аның үзе белән якыннанрак танышырга тәкъдим итәм.
Мин Плотникова Елена Анатольевна булам. Шушы авылга килен булып килгән. Хәзерге вакытта Сырья мәктәбендә директор булып эшлим. Мин үзем шушы Балтач районыннан Карексерма авылында тудым. Ул тоже Удмурт авылы, кичкенә генә авыл, Сырьядан кичкенәре. Анда 34 генә үй бар. Шушында кичкенә авылдан Сырья авылына килгә чыктым. Үзем мин средний кушкет мәктәбен бетердем. 9-нчы сыйныфтан соң Арча клетына укырга кердем. Шунда укып бетергәч, 10-нчы елда мәктәптә эшле башладым. Минем эшләгән мәктәпләр күп, әлегә вакыттагы да шушында эшлим.
Кайларда иң беренче башлап җибәргән идегез?
Ул ЦВР ние бар я Балтач районында. Ул безнең кружок буенча ул. Өч төрле мәктәпләргә нитәдри. Ул безнең Пыжмара, Әтнә, Сәрдәк авылларда эшли башладым.
Бу Удмурт мәдәниятен өйрәтү түгәрәгеме ничек булды?
Юк, анда направлениелар буенча. Кем нинди направление ала, шуның буенча эшли. Рукоделиемы шунда, биюме үзен сайлап алайсың да шуларны өйрәтәсең. Шуның буенча иң беренче шунда эшле башладым.
Үзегезнең туып үскән гаиләгез турында сөйләгез әле. Әтиенегез кемнәр иде гомумән? Туганнарыгыз бармы тагын?
Әтиенә мен просто тоже простой кына кешеләр ие, колхозда эшләделәр. Хәзерге вакытта әти юк инде.
Әнегез исән сәлем.
Ике әни бар.
Ничек сез укытучы булырга уйладыгыз?
Кичкенә вакыттан ук инде каядыр кергәндер, мин һаман теге укытучы булам дип йөрдем инде. Менә шуннан бирле ул миңа кирип калды микән инде. Шул профессияны сайладым.
Нәселегездә бәлки булгандыр укытучылар?
Юк, безнең нәселдә укытучылар юк.
Тагын бер туганнарыгыз бар идеме?
Бар, минем сеңлем бар. Ул тоже хәзер Киевдә. Сизнер дигән авылга кияүгә чыкты.
Елена Анатольевна, менә ничек шулай саф татарча матур иттереп сөйләшәсез?
Мин уже теге мәктәптә укыганда ук татар телен белә идем, но сөйләшми идем. Аннан соң Арчага кергәч, кызлар белән торып, татар кызлар белән тордым инде мин, әгерҗе кызлары ие. Менә шулар белән сөйләшеп, татар телен өйрәндем.
Мәктәпкә кергәндә белә идем дип әйттегез, әйме? Бу авылдамы, гаиләдәме, ничек шулай?
Юк, ул без укыганда татар теле керә иде безгә, мәктәптән үк керде инде ул. Менә шуннан һәрбер сүзнең переводын белеп, дип әйтәм икән инде, беләдерем, но сөйләшмидерем.
Ә сезнең үзегезнең гаиләдә менә үскән вакытта кайсы телдә күбрәк сөйләшү иде?
Удмуртча инде. Но минем теге әни Шипя кызы булгач, ул тоже татарча бик әйбәт сөйләшә, әти дә сөйләшә иде. Ул эштә безне, потому что бурна хуҗалыгына керәдек без, карисер менә торгач, эштә һаман теге аралашып, нитеп сөйләшәдер икесе дә. Но сөйләшә минем сөйләшми. Ул өйрәнмәгән, потому что алар вакытта уже керми торган булган микән инде татар теле, ул сөйләшми.
Менә сез инде Арчада укыган вакытта, димәк, ниндидер кызыксыну бар идеме читтән? Менә син инде Удмурт буларак, татарчада белгәч алар гаҗәпләнәләр идеме башка кешеләр?
Булгандыр инде, но болай теге әйтә алмыйм. Кызлар әйтәдер, менә сезгә әйбәт, сез ничә тел беләсез дип әйтәләр, потому что безгә английский дә керде. Ул вакытта татар теле дә өйрәнәбез. Удмуртчада беләбез дигәндәй, русчада сөйләшәбез. Һәр вакыт шулай дип әйтәләр иде. Сезгә рәхәт дип.
Удмурт телен өйрәнергә теләсәң, нәрсәдән башларга кирәк? Авыр телме ул өйрәнү өчен?
Менә кем теге филология нигез оклан дип әйтсә, менә аларга авыр түгел. Кемне памяти күбрәк сүз кала торган инде. Шуларга авыр түгел ул.
Мине дә өйрәтәсезме Удмуртча?
Өйрәтермен.
Әйдәгез. Барыбер менә аңлый торган һәм гомумән нәрсәндер булса истә калдырып.
Но безнең тел теге татар теленә күбесе ошаган. Например, рахмат дип әйтәбез. Рәхмәт татарча спасибо була инде. Бездә дә шулай. Андый татар теленнән кергән сүзләр бездә күп. Тагын куяр, например, кияр дип әйтәбез без.
Кияр була.
Кияр ие. Татарча куяр була инде ул. Кешер, кишер. Менә шундый сүзләр күп.
Менә удмурт теленең алфавиты турында да бераз сөйләп китсәгез иде. Ул үзе ничә хәрефтән тора гомумән, ниндирәк авызлары бар аның?
Ну, бездә теге хәрефләр бар. Ө хәрефе, Ж, Ж, шушындай хәрефләр бар. Ул теге русский алфавитка караганда 6 хәреф артык дип әйтәм икән инде, кергән инде бездә.
Татар теленә дә якынрак хәрефләр бит, авызлар бит инде бу тә әйбәт. Ж авазлары.
Ие. Бездә Ж дип әйтәбез. Ж шундый хәрефләр. У, у, менә шундыйлар бар.
Сез бүген димәк Сырья мәктәбендә бит, башлангыч мәктәп тер инде ул.
Ие, безнең школа сад дип атала инде ул. Потому что детсад белән бергә кушылган бер здание. Анда безнең хәзерге вакытта 14 бала бар. Детсад янында безнең 9 бала бар, мәктәптә 5.
Гомумән менә ниндирәк фәннәр укытыла, анда шулай удмуртча ниндидер тәрбия эшләре алып барыламы?
Безнең удмурт дәресе керткән, родной язык, родной литература кергән, шул удмурт дәресләрдән шушылар гына. Булай теге дәресләр русча алып барабыз инде, теге фәннәрне генә удмуртча.
Бәлки бәйрәмнәрне үткәрә торгансыздыр, ниндирәк бәйрәмнәрне үткәрәсез?
Бәйрәмнәрне үткәрәбез. Урожай бәйрәме тоже, шул безнең була инде удмуртча. День удмуртской недели бар. Ел сайын була инде ул бездә, шуны үткәрәбез удмуртча.
Ә сезнең үзегезнең гаиләгез, ирегез шулай удмурт кешесеме?
Ие.
Ә үзегез гаиләдә менә кайсы телдә күбрәк сөйләшәсез?
Русчамы? Юк, удмуртча. Но хәзер кызлар русча күбрәк сөйләшә инде безнең.
Ә сезнең гаиләдә нинди дә булса кагыйдәләре бармы? Юк, менә русча сөйләшмибез, удмуртча әйдәгез сөйләшәбез дип.
Тырышабыз инде удмуртча сөйләшергә, бар-бар, чтоб онытмасыннар телләрен.
Үз телеңне саклау, менә аны һәр вакыт менә шулай кулланып тору нәрсә өчен кирәк бүгенге көндә? Кирәкме ул менә шундый удмурт, татар телләрен саклау?
Конечно, кирәк. Балалар онытмасыннар, сөйләшсеннәр, күбрәк аралашсыннар тоже. Удмуртча. Үзебездә тырышабыз, өйдә удмуртча сөйләшергә балалар белән.
Сез бит инде менә яшь гаилә бит, авылда яшәп калгансыз. Шәһәргә китү теләге юк идеме?
Шәһәр турында уйламадык та, потому что минем ирем шушында туып үскән. Шунда без авылга каларга булдык.
Үзегез айрым торасызмы, кайнаналар беләнме?
Юк, без бергә торабыз, кайнана белән бергә.
Удмурт киленнәре алар кайнаналарына ничек дип эндәшәләр?
Әни дип әйтәбез инде, ирем ничек әйтә, шулай эндәшәм инде ул.
Яшьләргә барыбер шулай кайнаналар белән тору читен түгелме соң бүгенге көндә?
Минемчә юк бугай. Кешене әйтә алмыйм, без әйбәт кенә торабыз.
Хуҗалыкларыгыз да бардыр әле,
әйбәт.
Балаларыгыз, алар ничә яшьлек инде бүгенге көндә?
Зурысы 6-ны бетерде инде минем. Икенчесе 4-нче класска күчә, 3-нчесе әле детсадка йөри. Безнең үзебездә.
Нидә булса талантлары бармы, күренәме?
Алар икесе дә дип әйтәм, кичкенәсе кичкенә әле. Бергә җырларга яраталар, теге бүтән концертларда да катнашалар.
Ә бу авылда менә шушы башлангыч мәктәптә бүгенге көндә татар теле укытылмый торгандыр инде, әйбәт.
Ие. Хәзер бүтән инде татар теле кермәй бездә.
Ә тагын менә ниндидер түгәрәкләр бармы?
Юк. Андый нәрсә бирмиләр пока. Безгә шул английский түгәрәк кенә калдылар иде. Бөтен нәрсә бирмиләр.
Рәхмәт ясын сезгә. Уңышлар телебез алга таба да.
Рәхмәт, үзегезгә рәхмәт.
Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Шәйх Иманнур. Эфирда күрше хакы тапшыруы.
Без бүген Балтыш районы Сырья авылында кунакта. Бай тарихлы авылларның берсе ул. Биредә сакланып калган борынгы биналар үзләрендә нинди истәлекләрне саклый икән? Авылның мәдәният йорты җитәкчесе Сапожников Леонид Дмитриевич белән шул хакта әңгәмә корабыз.
Менә без инде бүген бик тә тарихи бинада, тарихи җирлектә сезнең белән сөйләшеп утырабыз әйме. Миңа үземә дә бик кызык. Менә шушы бинаның бераз булса да тарихы белән таныштырып китсәгез иде. Бүгенге көндә инде ул Сөргә мәдәният йорты, ә менә элеккеге заманнарда аның тарихы сөйләп китсәгез иде шулай.
Шушы бина эш элештән тора. Менә шушы төп өлеше салынган точный датасын белмейбез. Округленно шуны 1900 елда булган дейді ол, плюс-минус. Хужасы аның Ивашо Егор Алексеевич бик кішілі ғойлә болған дейді ол. Менә шунда янында гына урнашкан ике катлы бина бар. Иске кирпичләрдән, кызыл кирпичтән ясалган. Аның тагын шуғы зурлыктан бүрәнәдән ясаган. Бар ие, 1987 елда аны сүттеләр. Авай хәлендә килгәч инде 30 елда шушы бай хуҗаларны үз кешеләре белән байыган крестьян халыкны, гаиләсен раскладчик итеп Сибиргә куып җибәргәннәр. Бүтән байлыкларын талап. И шушы бина кладовой шикелле булган инде ул, склад шикелле, анда ашлыклар саклаганнар бар иде, шунда ук якын тирәдә генә кибетләр бар иде. Ансы артыннан фундаменты начарак булгач ул җимерә башлады, аны 94-5 елда сүттеләр, аның урына һәйкәл куйдылар инде. Ne Ali bir sekundə gənə şuşu Ivaşo Yegor Aleksiyevichnin pravnuklari deyə aytdım indi Kaluga ölkəsindən munda şəvləb kilib gittilər. Şuşu adına gənə Ali onları uzatdıq. Nə şuşu stent, zur stent onlara bağışlanğan stent onu gətirdilər şuşu Kaluga һәм Тула өлкәсендә яшәүче Ивашо Егорның правнуклары.
Бу инде аларның шәҗәрәләре булып чыга инде.
Да, да, әйе, әйе.
Ул Ивашов үзе ул сәүдәгәр булганмы, кем булганмы?
Ивашов гади безнең шикелле үк авылдашыбыз булган иде, ул ну тырышып яшәгәннәр, өч малае булган, ике кызы булган, дүрт атлары, биш сыерлары һәм күп кенә балкыртлары булган, байлыклары булган иде. Эшләгәннәр инде, көнетне эшләгәннәр, Казанга аннар ашлыклар ташып, шуннан шәһәр товарларын монда китергәннәр, шуны сатканнар. Һәм Шипяда яши әле Лиза апай Абрамова, аның сөйләгәненчә, шушы Ивашо Егор Алексеевичның 6 бинасы булган Шипяда, и шушы данлы Шипя базарны эшендә ничектер алар алга таба тартканнар дип сөйләде ул. Кайсы биналар микән, алты биналар мин ансын конкретно юк әйтә алмыйм, но күбесе шушы иске биналар сүтелгән әйдел.
Тарихи җирлек бит инде бу әйме. Үзе бер тарих, шундый зур тарих.
Аның Арбурка елгасында су тегермәне бар иде, шушы су тегермәнен толганнар инде тоже колхоз тарткан тегермән шунда һәм 69 елда шитем булган иде, ел саен анда бозлардан шит тартырга итәргә, аны тегермәне кергәннәр конюшна территориясына. 89 елда аны хәзер конюшня сүтелде бетте, таралды, и шушы тегермәне күтәрделәр амбар территориясына. Хәзер шунда тора әле дә исән.
Мәдәният йортында сөйләшәбез дип әйттек бит инде әйбәт. Гомумән утмурт традицияләре, утмурт бәйрәмнәрен үткәрәсезме? Халыкны җыя аласызмы? Туплый аласызмы бергә?
Әйе, инде аннан башка бер ничек тә булмый. Менә күбрәк шушы тарихка багышланган чаралар үткәрәбез инде. Аннары мин 20 ел Балтай утмуртлары автономиясенең рәисе идем. Менә без Балтай утмуртларны шушма Утмуртлар дип атайлары, Удмуртиядагы галимнәр. Без шушы шушма утмуртлар турында материал район гәҗитеннән бабаларыбызның җырларын китапка туклап, шуны китап итеп чыгардык. Пока пробный издание гына булды әле ул. 2019 елда аның презентациясын үткәрдек. Монда бездә 30 августта республика көненә багышлап, аннары ноябрьнең 14-сендә Ижевск Киле, халыклар дуслыгы йортында презентация үткәрдек, анда 200-дән артык кеше җыелган, монда туплы кеше җыелды. Күп җирләрдән, Чаллыдан, Ешкәләдән, кайдан гына кайтмаганнар ике кешеләр.
Утмуртлар алар үзләре бердәм халыкмы? Ниндирәк халык ул?
Бердәмлек бар инде ул, но өзбекләрге, таджикларга караганда бүтән Россиядагы татар мөгәллимнәр без славярык.
Таркаурак.
Таркаурак. Менә бердәнлек безгә җитми. Җитми. Русларга да җитми, шул татарга да җитми, удмуртларга тоже җитми.
Чыгарган китабыгыз турында да бер сөйләп үтсәгез иде гомумән, нинди ирек әсәрләр, бәлки сез аларның кайберләрен безгә үз телендә менә чыккандыр инде улаймы? Шул телдә укып та китсәгез безгә бик тә кызык булыр иде.
Ну, сезгә иң кызыгы шул булырга тиеш, бу безнең борынгы заманнарыннан килгән җырлар инде. Иң борынгылары Болгар шәһәре турында. Безнең менә шушма удмуртларның шундый аермасы бар. Удмуртиядагы Башкирия, Перм өлкәләреннән удмуртлары белән чагыштырганда безнең җырларыбыз ниндидер шагыйрьле эчтәлекле түгел, поэтический содержание белән түгел, ә именно шушы дүрт юллы җырлар. Җыр тақмақлар. Нәрсә турында гына түгел, барысы да дүрт юллы җыр тақмақлар. И шушы җыр тақмаларының берсе Болгар шәһәре турында. Эчтәлеге шундый.
Бәлки үзегез башкарып та китерсез.
Туган этине динае мариге бен шотом нае булгари шваемы на вузе. Булгар күдекені найе кусып мы матынай. Кулы тош волчинай уломын. Нашушы дүрт елнай жырладық, ха тәржімәсін айтам. Қарадашым сиғанарсы бейгімсін, Булгардан олып қайтқан бүләк юқ. Болгар еракта, рухыбыз якын, вафат булганчы без бергә булыйк. Менә шуның турында без әле җырландык. Шушы җырны Болгар урынына Букар исемне кертеп тә җырлыйлар. Ансы инде Бухара шәһәре булгандыр. Но шулай булса да, Бухара бездән тоже якын түгел. Болгары да якын түгел. Но җыр булгач, без шушы ерактагы шәһәр, ерактагы халыклар белән аралашып яшәгәнбез, не күрсәтә инде ул. Бар Марҗан, Мәрҗән татар сүзе дә инде ул, бут сүзе дә. Мәрҗән шәһәре кайдадыр булган, әле булган тылсымлы шәһәр, аның турында җырыбыз бар. Бар инде алар. Урынбор, Оренбург шәһәренә Урынбор дип аталган. Видимо, шунда да шул якларга да атлар белән йөргәннәр дигәнсез. Әйберләргә, сатырга икәргән.
Без исә тапшыруыбызны кабат утмырт көйләре белән бездик. Аларны без кунакта булган Сырья авылы мәдәният йортының Сырья көйләре фольклор коллективы башкара.
Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз.
Бүгінгі әңгімедәшім Балташ районы Сирия ауылы мәдәният йорты жетекшісі Сапожников Леонид Дмитриевич.
Бұл жерліктегі удмуртлардың біраз ғана тарихы білен таныстырып кетсеңіз еді.
Ғалимдар шулай жазғалайын, имеш удмуртлардың дәулет системасы болған имеш Оршада. Не үшін шулай дегендер, удмуртларды татарлар һәм башка милләтләр Ор деп атталғандар. Абу Хамид Алгарнати 10-11 ғасырда Орша яқларында болып кеткен, шуны тарихқа нишәдер генә юллар язып таныштырған, шундағы жерлерде яшәүче кешеләр турында арлар деп ниткән иде. Әллә шушы еллардан безне милләтләр, якын күрше милләтләр Ор деп атаганнар инде. Удмурт без булдык әле сугышка кадәр генә. Аңарчы без Ватяк исеменнән йөрдек. И шушы Ватяклардан 30-нчы елларның азагында без ничектер конкретный датасы юк инде, без Удмурт булып киткәнбез. Хотя без үзебезне, үзебез само названиебез Удмурт. Кешеләр белән танышканда Удмурт без дип сөйләгәнбез инде, алар безне читтәге кешеләр Ор дип атаганнар.
Бүген Ватяклар дигән сүз ул кулланыламы гомумән?
Хәзер юк инде. Юк, дип тарихтан беләбез, Ватяк Вятка исеменнән шушы милләт исеме шуннан киткән Ватяк Вятка буйлары урнашканбызды инде без күбрәк. И менә шушы Иван Грозный Казан алгач, имеш анда сугыш барган, шушы сугышлардан качып бу якларга имеш килгәнбез инде. Галимнәр алар акыллы кешеләр ине, но Худайдан да күп белмиләрдер, шындырысын Худай гына белсә ине.
Карап киләм бит инде бу якларда ине, урманнар сезнең якта бик күп, таулы, калкулыклы җирләр ине.
Күбрәк без урманда дошманнардан качып, шуннан яшәгәбез ине, урманнарда, лесные люди, урман кешеләре. Менә Орша, как раз шушы рәсемебездә дә Орша башкалабызның базарын күрсәткән.
Тагын менә бу китапта ниндирәк кызыклар бар?
Менә шушы кечкенә китапны специально Шмелев Алексей Юрьевич дигән кешенең тәкъдиме буенча чыгарттым. Кешедә йөртә торган җыр җыентыгы зурысын чыгарырга әллә акча җыеп ярдәм. Үзебезгә үзебез ярдәм итә алырбыз дип чыгарган идек 1000 дона. Шушы кечкенә китапны таратканда Мария яклардан бер авылдан бер әби диярбыз инде. Русча әйткән иде ул, если умру, попрошу положить мне в гроб. Менә шундый бәя биргән шушы китапның эчтәлегенә. Бу шушы китапка иң зур бәя буладыр инде дип уйлыйм.
Әйе.
Менә шундый бабаларыбызның байлыгы.
Исеме менә китапның ничек дип атала инде бу?
Җырлагыз, дуслар, җырлагыз.
Кыр зәле, димәк,
кыр җылайшы, кыр җылы.
Бу җырлагыз дигән аңлатма.
Әйе, җырлагыз, дуслар, җырлагыз дигән. Монда бер-ике татар җырлары да керде. Бу безнең якташларыбызның Дрогада безнең белән коллега булып эшли иде Алексеев Николай Александрович. Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә атказанган хезмәткәре. Аның 1.70-ке якын йөрәгенә чыгарып язган җырлары бар. Шушы җырларының күбесе, иң күбесе татар җырлары, берничә рус телендә язган җырлары бар, 1.4-5.6-7 удмурча язганнары бар. Монда кирде русчасы да, удмурчасы да, татарчасы да. Кузнецов Геннадий Васильевич Шипяда якташыбыз, ул хәзер Удмуртияда иң данлы Айкай ансамбль театрында эшли, ул да шушы җыр көйләрен яза, аның җырлары кирде. Һәм шушы безнең Сырья авылында туган һәм Мажга район культура йортында эшли иде ул, аның җырлары кирде. Ул да 1.70-ке якын йөрәгеннән чыгарган җырларын кәгазь битләренә язмады. Менә шушы 70 җырларның унысы чамасы гына сакланды. Үзе кызганычка каршы китте шушы дөньядан. Әле миннән яшьрәк кеше.
Авылда мәдәният йортында үзегезнең ансамбльме, фольклор ансамбльме бармы андый коллектив?
Мин шушы клубта эшләмәс идем, әгәр минем ярдәмчеләрем самодеятельный фольклорный ансамбль дип атлайды, Сырья зовуты, Сырья көйләре, Сыринские напевы, алар булмаса. Клубта, әгәр ярдәмчеләрен булмый икән, эшләргә булмый. Бик стажировщиклар да бар. Бер генә түгел, алар күбрәк тә. Алар клубка эшләргә завкуп булып эшләргә керәләр. Но бер 2 ел эшләрене юкмы? Китәләр. Завкуп эше ниндидер уен кырылда җырларга ыста булганнан гына тормый. Халык белән эшләргә туры килә. Халыктан поддержка булмаса, клубта эшләргә берничек тә булмый. Мин аларга рәхмәт әйтәм. Шушы Сырыя, Золотыяс, Сырыя киләре апайларына, агайларына рәхмәт, зур рәхмәтен белдерәм.
Ансамбль башкаруында тагын бер җыр ишетербез.
Айда, поешкәй сәмәштем әле.
Без бүген Балтыш районы Сырыя авылында кунакта. Авылның мәдәният йорты җитәкчесе Сапожников Леонид Дмитриевич белән әңгәмә корабыз.
Алар белән кайларда чыгыш ясыйсыз? Ниндидер фольклор бәйрәмнәргә барасызмы яки авыл күләмендә генә каламы?
Авылда, районда, Ижевск якларында булдык, инде алар белән булдык. Казанда шушы ЗАГС системасына 100 яш тулган анда Казан Кремлендә чыгыш ясадык. Әле узган ел республика көненә зур чара үткәргән анда чыгыш ясадык. Заочный формасыннан всероссийский международный конкурсларда катнашабыз.
Сырыя авылы турында да берничә сүз инде әйбәт сөйләп китсәгез, бу сезнең туган авылыгыз димәгәйме? Бүген күпме кеше яши, бүгенге хәле авылның?
Сырыя авыл турында тарихын тулысын белеп бетереп булмый иде инде ул.
Ләкин инде без сездән бу авыл тарихына багышланган бер китап көтәбез. Ишексез. Әйтеп үтик әле шунсында. Кызыксынган.
Мин шушы Сырыя авылының тарихы китабының ярты юлында әле. Материаллары бик күп. Кызганычка каршы, менә әби бабайлар берсе артыннан берсе үлеп китәләр. Менә уянырга кирәк 25 яш тулыпмы, 30 яш тулыпмы, шушы тарих турында, дөнья турында уйланырга кирәк. Мин Ижевскидан кайттым, йорт төзергә кирәк, яңа гына эшкә урнаштым, йорт үземнеке юк, детсад мәктәп төзергә кирәк, тарих турында уйларга вакыт остаточный принцип ләгенә инде, семьядан талапмы шушы вакытларны, ине ташлапмы шушы вакытларны гына. Менә сөйләш икән көн саен әби бабайларын очрашып, әле алар нәрсәне белмиләр, нәрсәдә сөйләмиләр. Жалко. Менә шушы тарихның кызык ниләре дип әйтәм инде. Беренче бөтен дөнья сугышында булган безвести пропавший Сапожников Степан Максимович, ул безнең туганыбыз да, якташыбыз, ул үлде инде 1914 елда безвести пропал. Но әле ул шуннан кайтып, пленнан кайтып, Германия, Австрия шушы дәүләтләрдән күп җирен ел ярым кайтып, менә шунда күбесен җәй кайткан инде, кайда ничек очраган. Ол 79-шы елда өлді, безбесе пропавшыйдан соң 60 яшке жәрдәлі. Ол сирап қалдырған ұлына, Сапужинке Акен Степанович, 31-шы елғы ол, әлі есен, но ұжы шымды қалдайында 90-нан орты. Міне ол езған Сырия ұлының тарихы негізін, Сапожникова Яким Степанович негізін солды. Ол әлігіліктен білген тарих юлларын дәфтерге осып меға берді. И шушында кірайында әтесінен іске түшіріп язуларын.
Истәліклері.
Истәліклері. Бік падротны язылған бірінші шушы бүтін дүнияда пленда ергенлерін, армияда қызмет еткенлерін тұрында. Оқырға қызық. Фотоматериалларым көп, бізді фотографлар болғандар, бірсі соғышқа қадар әлі, екіншісі соғыш вақытында армиядан фото искусствоға үйреніп қойтқан, 56-шы елда жалқы, што дүниядан кеткен, анан соң шушы Сапожников Яким Степанович үшінші фотограф, мен олардың тырышқандары білен біздің фотографияларымыз бойын.
Шынлап та мен әмінді стендта да қорап ұтырам дайын бет. 30-шы елларда, 40-шы елларда нинди бай тарих айырма, көп мә кішілеріні чүріп қалдырғанлар. Шынлап та мұндай фотографиялар білен көп ауылар әлі мақтан алмай.
Шуғайдар, е. Шушы зор китапны да, хәмә өзіміздің тарихы бұстыруында да материал жиып ергенде, хәлі ертқа кіріп, семейін архиваларынан үзіліп ердім. И шушы Шипия ауылларында, енді көрші ауылларында қиметлі фотографиялар таптым. Біздің яқыларында 3 ай бойы шекілі. 19-шы ғасыр азығанда біздің Удмурт ауылларымызда келіп 3 ай бойлап Финляндиядан ғалим, саяхатшы келіп Удмуртларының яшайшын үйренген. Ол китаплар язған, и хәм оның түшірген фотолары әлі де соқылана. Нәш ұшы бізге ең қиметлі фотографиялар болып шығайны. Шынды сұйфатлы фотографиялар алы. Қызғанышқа қаршы, шушы фотографияда түшірілген кішілерінің есімлерін білмейіз. Шынды тоңыш кішілер деп тойылайынды олыны білмейбіз. Шуан көрі, мен көп мөдір 800-ден ортақ фотографиялар мұнда кірді. Тұрыштым, қар фотографияда түшірген кірген кішілерінің есімлерін езіп қолдырға. Біздің әлі ғақыдарда фамилиядан бошқа юрт есіміз бізді бор. Ол кішкен ауылардағыдан соқыланған дейді. Шушы юрт есімлерінің құшаматларында кірдім. Міне біздің юрт есіміміз, Удмурт есімі түгіл Асан. Асан, Гасан, Хасан қояндыр келген есімдер енді ол. Мен оның тарихын әйті олмейм. Киров дәулет архивына барып әзіленгенім, Қазан архивларына барып әзіленгенім. Шушы ревизская сказка документларынан Асан есімін бақа табыма алманым. 19-шы ғасырдағы документларда шушы Асан есімі көрінмей, әлі ол болғандыр. 17-ші ғасырларда кіргендір, кім білген?
Тағын ауылда нендей сондай қызықлы йорт есімдер бар?
Міне шушы байыбызының құшаматлары болған Каляка. Каляка ол біргіне. Сондай құшамат, но Ион құшаматлар екі ұртта бар еді. Бечей, аннары Эсак, Филипп, но Филипп Филиппинел, Кондрат, Кондрати. Міне шушы ревизский сказка документларынан есімлерін көргәш, үйренгәш, көп шушы ұрт құшаматлары енді білгілені башлай. Ион ол хай шундай есімлер қошмай, 19-шы ғасырда конкретно шундай ион есімлер болған. Калякасы онсы енді әлі Р харафны әйті алмағаш мекен, Каляканы Чарака. Чарака ол татаршын еш бұл әлі?
Шурака.
Шурака ол ұтмұрша Чарака, шушы Чараканы Каляка деп әйткен мүш, шушы кішкене баласы мекен, әлі шуннан кірген мекен, онсын әйті алмайым.
Бек қызық, әңгемедеш сіз. Тағында көбірек-көбірек білесі келе. Шынлап та міне бұ халықының, ұтмұртларының қатірін соқылап ешауше кіші. Хәм, мені қолсы сіз қояғына барсағыз да, ең бірінші шератта ұтмұртлар турында сөйлей тұрғансыздыр, әйме?
Әйін, шулай сөйлеге тұра келейін.
Әміне бұ тирелікте тағын ұтмұрт бейремлері өтемі?
Беремнәре зур итеп үткәрдек быйыл үзебездә Шипияда. Менә Евгений Петровна аның төп ыйыштыручысы булды инде. Гром бутон. Рахмат республика җитәкчелебезгә, чын күңелдән Рустам Нургалиевичка, бөтен шушы идел буйлап урнашкан Татарстанда яшәүче милләтләр, кичкенә милләтләргә багышланган Петровмы ул, Громбуттонмы, Уявмы, бөтен бәйрәмнәрне үткәрергә мөмкинлек табалар. Рәхмәт.
Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз. Яхшы күрше, ярты дуслык. Швед мәкале.
Әңгәмәдәшем Балтач районы Сырья авылы мәдәният йорты җитәкчесе Сапожников Леонид Дмитриевич.
Менә бу әйберләр турында шулай сөйләтмичә калмыйм, менә өстәлгә җәеп салгансыз бик тарихи костюмнар диделәр безгә. Чынлап та шулаймы?
Менә шушы күлмәкләр, алъяпкычлар, сөлгеләр моны безгә бер килгәндә инде, ул бер тапкыр гына килмәде. Михеева Евдокия Дмитриевна, ул шушы Красноярск өлкәсендә Савродник, Советский Родник шәһәрендә туган, 30-нчы елда әркиләрен, семьяларын шунда куып җибәргәч, ул шунда туган. Менә шушы әйберләр, күлмәкләр аның әнисенең моннан тегендә алып киткән күлмәкләре, ул якышлары, байлыклары. Ул хәзер әле яши, Калуга якларыннан килгәндә алар ул килмәде инде, ул бездә берничә тапкыр булды инде, бер килгәндә ул безгә бүләк итеп калдырды. Менә шулай саклыйсыз бинаны, саклыйсыз, пожалуйста, шушы күлмәкләрне, ул якышларны, байлыкларны да дип безгә бүләк итте.
Демәк, буларга 100 елдан артык була бит инде.
Әйе, шулай, 100 елдан артык. Аның әнисе данлы Удмурт семьясыннан, Андреев, Кузьма Андреевичнан семьясыннан, ул удмуртларынан чиркәү миссионеры булып төшәгән, и аның бер кызы Мария Кирилловна Андреева, шушы Ивашовларга кияүгә чыккан, шушы данлы семьядан ул әниләренең тиккән әйберләре, күлмәкләре.
Сез бит инде бүген коллектив бар дидегез, авылда әйме, фольклор коллектив. Бүген әлбәттә аның яшәеше өчен фольклор булашына киенергә дә кирәк, башкасы да кирәк әйме. Ниндидер акчалар, финанслар бүлеп бирләме сезгә?
Ондый тигез итеп беркемгә дә бер нәрсә дә бүлмиләр. Кем ничек булдыра? Безнең менә шунда Плотникова Лариса Валерьевна эшли иде, клуб мөдире булып, 11-нче елда ул китте. Ул китте дә 1-2 айдан соң клубның йорт хуҗасы башы хур булып, түбәсе җимерелде. Һәм инде шуны яңадан тизеп, яңадан восстановитеп, мине урнаштылар. Мин әле шушы вакытта Суя башлангыч мәктәбендә укыта идем, эшләдем тегендә, анда да. 13-нче елда клубны яңадан капиталь ремонттан соң ачтылар. Бездә только бер шушы иске клубнан искерәк гармония бар иде, шул гына калды. Бездә аяк киемнәр беркайчан да юк иде. Шушы клубта гомере буенда булганы юк. Мин хат яздым район башлыгына, Натфуллин Рамир Рашидовичка. Ул шушы хатны кабул итте. Безгә сәхнә аяк киемнәрен тектерергә акча бирде һәм шушы ансамбльнең күлмәкләрен тегәргә акча бирде. Ике тапкыр аяк киемнәрен аерым, күлмәкләрен тегәргә аерым. Без шатланабыз шушы матур киемнәргә, аяк киемнәргә. Рәхмәт район җитәкчеләребезгә.
Бик зур рәхмәт ялсын сезгә.
Рәхмәт.
Шундый кызыклы әңгәмәгез өчен без инде сезнең белән әле алга таба да тагын очрашуларны көтеп калабыз.
Шулай булсын. Рәхмәт килгәнегез өчен.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Балтач районы Сырья авылында кунакта булдык. Биредә яшәүче утмуртларның көн күреше, тарихы белән таныштырдык. Әңгәмәдәшем Сырья авылы мәдәният йорты җитәкчесе, үз туган авылын, халкын чын йөрәктән яраткан утмурт милләтеннән булган Сапожников Леонид Дмитрий улының саф татарча сөйләме, хөрмәте миндә генә түгел, сездә дә зур соклану уяткандыр дип уйлыйм, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Күрше хакы тапшыруының бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Бер-береңнең телен белү дус тату яшәүгә юл ача. Үз күршеңнең телен, гореф-гадәтләрен белү иң зур хөрмәт билгесе икәнне онытмыйк. Татарлар тәңре, Ходай хакы белән тиң күргән күрше хакын хаклап яшик. Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садры, режиссер Амил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гүлсе Жаббар бергәләп әзерләделәр. Эфирда яңа очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.